Праходзім праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ружою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы кручым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою грушай пахаваюць. Тады адведай, зрэдку, родны край. Усё гэта добра, але згадайце, тут колісь іначай, тут лепш было. Яшчэ не слалі на долы рухомых і лёгкіх кілімаў, яшчэ пад снегам ніхто не губляў сцежак, і неба яшчэ не купалі ў зялёных шатах, а ўжо не было спакою, і больш таго, як нож, як лязо, уразаўся промень, і незаўважна, і ціха-ціха, як беспатрэбная, як пальчатка з дрыготкай гарачай прагнай рукі ў часе тайнай кароткай стрэчы, з галіны ліст на зямлю ляцеў. Тое, што потым змяняе аблічча сваё, варта дарозе закончыцца. Можа, любоў поўніць мяне адзінотай тваёй да краёў. Я то смяюся, то ціха пяю, то заплачу. Нешта трывае ўва мне, пакуль будуць расстанні. Існае сёння, што потым, як морак растане, смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Нішчыць адлегласці сон. Пасля зморы будзённы я паўтараю твае залатыя імёны, нібы зямля пасля граду жаданых насёнаў дабраслаўляю жыццё і святло і вясну, нішчыць адлегласці ноч. А на золку здаецца, а вострае сонца наўжды упіваецца ў сэрца, злоснымі промнямі ў вокны насмешліва б'ецца. Што ж, да спаткання, да ночы, да новага сну. Здрада. У празрыстай цемрадзі, калі праз заслону фіранак у квадрат пакоя праходзіць фіялетава-жоўты прысмак, я ведаю, імя ягоная здрада. І калі да ўсмешлівых вуснаў я падношу з нектарам келіх і нутро абрывае промень, я ведаю, імя ягоная здрада. І калі паскудна сюсюкае памяншальная форма імені, у мяне ўжо няма імя, і няма ўжо імя ўздрады, я не ведаю, што ёсць прысмак, і куды распускаецца промень, і навошта на вокнах фіранкі.